קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 7 באוקטובר 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. עשרות אלפי אזרחים בדואים בעלי זכות הצבעה אינם יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית, כי הקלפי פשוט רחוקה מדי. המסר שישראל שולחת לבדואים ברור, מצדנו אל תצביעו, אין לבטל את הבעיה כעניין טכני גרידה. שישאל את עצמו כל ישראלי, אם היה מצביע, לו היה נדרש ללכת כמה עשרות קילומטרים לשם כך. לפי נתוני משרד הפנים של ישראל, כי 82,000 בדואים מתגוררים ביישובים לא מוכרים, בהיעדר רשום מדויק של מקום מגוריהם, החלוקה שלהם לקלפיות נעשית ללא התחשבות גיאוגרפית. הם נשלחים להצביע בקלפיות נפרדות המכונות קלפיות שבטיות. התוצאה האגומה היא שהתושבים הבדואים המעוניינים להצביע בבחירות נאלצים להצביע בקלפי שמרוחקת עד 65 קילומטרים ממקום מגוריהם. מאזינים יקרים, כך למשל בדואי שגר ביישוב הלא מוכר עבדה יאלץ ללכת כ-30 קילומטרים לכל כיוון לכפר המוכר הקרוב ביותר, ביר הדאג'. זה עוד כלום לעומת תושב הכפר עבדה הסמוך לשדה בוקר, שיאלץ לגמוע מרחק של 55 קילומטרים כדי להצביע בשקייב סלאם שליד באר שבע. רבים מהקילומטרים הללו עוברים בדרכים לא סלולות. מאמצי ישראל להדיר את הבדואים מהקלפי נוחלים הצלחה. שיעורי ההצבעה بكفاريم هبدويم نموخيم بيخص للشعور شل هاي إسرائيليم بنايم بين 27.6 أخوزيم ل 42.6 أخوزيم. באחרונה דחתה ועדת הבחירות המרכזית עתירה להוספת קלפיות במרכזי שירות ומבני ציבור בכפרים הלא מוכרים בנגב. בהחלטתו הסביר יושב ראש הוועדה שופט העליון יצחק עמית כי לא ניתן להוסיף קלפיות משום שלישראל אין נתונים מדויקים לגבי מקום מגוריהם של תושבי הכפרים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין. לפי עמית הצבעה בקלפי אקראית מתאפשרת רק במעטפות כפולות, אך ועדת הבחירות לא מוסמכת לאפשר הצבעה מסוג זה למי שלא צוין מפורשת בחוק כי הוא רשאי להצביע בדרך זו. מדובר בסיבוך ביוקרטי מכוון. כשישראל מעוניינת להנגיש קלפיות ליהודים היא עושה זאת ללא קושי, למשל קולות הימאים, החיילים, המאושפסים בבתי חולים והאסירים. רק כשמדובר בבדואים, היא עובדת עצות וטכנולוגיות. על ישראל להציב קלפיות קרובות ולאפשר הצבעה במעטפות כפולות, פגיעה ביכולתם של הבדואים לממש את זכותם להצביע, היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי ארצות הברית ואויבי המהפכה ניסו להשיג את מטרותיהם מתוך אוניברסיטת שריף לתעשייה. אך התבונה או התובנה של הפרופסורים והסטודנטים באוניברסיטה הכשילו זאת. הנשיא ראיסי הוסיף בפגישה בלשכתו בהשתתפות שר המדע, המחקר והטכנולוגיה ובחירי אוניברסיטת שריף לתעשייה כי לא ייתכן לפגוע בקדושת האוניברסיטה כמקום קדוש, מה מחייב את הפקידים, הפרופסורים והסטודנטים לשמור על קדשות או קדושת האוניברסיטה. הנשיא הוסיף אוניברסיטת שריף לתעשייה היא סמל להתקדמות המדעית במדינה ואסור לאפשר פגיעה במוניטין המדעי והמוסרי שלה. הנשיא הביע ביטחון שהפרופסורים והסטודנטים באוניברסיטה לא יאפשרו לאויבי המהפכה לפגוע במוניטין של האוניברסיטה. סגן הנשיא מוחמד מוכבר אמר כי חילופי הסחר בין איראן ואזרבייג'אן לא מתיישבים עם היכולות של שתי המדינות ויש להגביר את חילופי הסחר. בשולי הפורום הכלכלי השני של הים הכספי ובפגישה עם ראש הממשלה של רפובליקת אזרבייג'אן עלי אזדוב אמר סגן הנשיא האיראני מוכבר כי למסמך שיתוף הפעולה המשולש בין איראן, רוסיה ואזרבייג'אן יש תפקיד חשוב להרחבת היחסים המשותפים והתייחס להנחיות של הנשיא אברהים ראיסי בנוגע להגברת שיתוף הפעולה בתחום התחבורה עם אזרבייג'אן כאשר אמר קיימות אפשרויות רבות לפיתוח שיתוף פעולה בין שתי המדינות בתחום התחבורה וטהרן נחושה לחזק את שיתוף הפעולה עם באקו.
هزگن هنسی هدگیش کی شتوف هپولا بتخوم هتخبوره هو اخاد هتخوميم هم مرکزیم بیخسیم بین ایران و ازربیجان توخ هدگشا کی لمسمخ شتوف هپولا بین ایران روسیا و ازربیجان تفکیت خاشوف لهر خوات هیخسیم هم شتافیم. زگان هنسی محمد مخبر هدگیشه تد صارخ لهمشیخ اول خزهک تای خاسیم ام روسیا و آمار که هم مصر شل های خاسیم هلالو لأویویم هی شیه سنکسیوت لو تو خلنا لمنوع اتخزو که خاسیم بینشته هم دینوت. مخبر حسیف بمهلاخ بگیشه تو ام روش ممشلت روسیا بشوله ها فوروم ها کلکلی هشینی شل هیام ها کسبی که های خاسیم بین ایران لروسیا هولخیم و متخزکیم. لأور هنخیشوت بشتهم دینوت لخزاکه تای خاسیم هبلت رالییم. ازگان هنسی آمار که هتخبورا هترانزیت ها انرگیا و ها فعلت مزدرون تصفون دروم ملمدیم عال تخومه شتوف اپولا هم مرکزیم بین ایران لروسیا و هسیف که هکمت بانک مشتاف ها اتساتی سوم هسکیمی مشتافیم بتخوم هنفت و هگاز و هکمت ایزار سخر خوفشی هم بین تخومه شتوف اپولا بینشته هم دینوت. زگن هنسی هت یخیس لا هت پتخویوت ها بین الومیوت و هت گیش که ها روپبلکه ها اسلامیت بی ایران متنگیدت لملخما و رو آشی ها سبا ها اکاریت می آخره هت پارت سوتا هی هنخوت شنیتو بیزور. او دامار که انسی ها روپبلکه ها اسلامیت هت گیشت هت صارخ لهمشیخ و الخزه که تا یخاسیم عم روسیا کاشر یخاسیم ایلو نوسیم مصر لأویویم کی سانکسیوت لو تو خلنا لمنوع تیسوم ها هسکیمیم بین ایران لروسیا. بسیخه تلفون بین سر ها خوز خسین امیر عبداللهیان لی امیتو ها عراقی فؤاد خسین اشنه هت صدادیم دانو با هت پتخویوت ها بلترالیوت و ها ازوریوت ها اخرونوت بسیخوت لهسرتها بسي خوت لهسرتها امبارغو او كيفوت نجد او هتكفوت نجد ايران متصدق فوت صوت هالترور بكردستان عراق. بسي خطها تلفون شبيه خسرها خوتس حسين امير عبداللهيان اتها مامات سيم شل سرها خوتس وروش هممشلاها عراقي لشخرا رأيت عليها رجل هيراني شهايا مخزاك بسعودية. سرها خوص هتیخیس لتنوعات شلقوط صوت هترور بیزار کردستان عراق و هدگیش که لآخر اربعه عصوریم و لمروت ها هتخیویوت ها خوزروت و نشنوت شل هراشیوت قوط صوت هترور ها خموشوت ممشی خوت لفعال نگد ها بتخون شل ایران. امیر عبداللهیان هدگیش که ام ها کاود و هتخیووت لفتیخ تای خاسیم هتوویم بینشته هم دینوت ایران لو تسبولت هم شیخ هات کفوت و فولوت هات ترور هم مخوانوت لفگوع ببتخون هالومی شل ایراک. حاضر سرا خودس علی باکری کانی آمار که ها اروپیم لمروت ها هسکیمیم اروکه هدواخ ام ایران بگلال هلخطس هم مفعال علیهم علی ده ارتسو تبریت مکریویم ات ها انترسیم شل ابن عمام. باكري هوسيف اتمول خمشي كيها اوروبيم متعلميم مها انتراسيم شلاهم ومها يخاسيم هكاكاليم عم ايران لتوفت ها انتراسيم شل ارتسو تبريت. باكري هم مبكر بهنغاريا هوسيف كي ايران لو تيتيل مقبالوت علي خاسيها عم مدينوت عالم اخ كاشر اوروبا تيتيل مقبالوت علي خاسيها عم ايران اكف لخطس متصدر صوت بريت ايران لو تعمود بخبوك يدايم وتفعل لهفتخت انترسيها. هو همشيخ في عمار كيها اوروبيم خاشفوش هفسكتي بو هنفت من ايران تلخيط صوته اخ كيوم انو اديم لعليا ببكوش لكوخوت هنفت هايرانيم بتصورة اولا على هيتصور بمكبيل اوروبا متمودادة عن مخصور بانرجيا بشلها ملخما ومخبست باخيم اكده او پیخام کده لهفتیخ ات بیتخون ها انرگیه شله توخت سیون که اروپا اسویه لهوین که ات ات ها تاوت ها استراتیگیت شاسی تا بگلال ها هلیخه ها اوورت اخره ارتصات هبرید و همدینیوت ها آینت لعام ها ایرانی. گورم مدینی اسرائیلی شهوگ در باخیر عمر کی روش ممشله یعیر لپید دوخه ات هاروت لبنان لحسکیم هگز. لپید هفیر شی اسرائیل لو تتبشر علها انترسیم ها بتخونیم و ها کلکلیم شله بشوم اوفن گم ام زه اومر شلو یهی هسکیم بکاروو تان ها گورم و حسیف اسرائیل تفیک میازدت کاریش گاز برگع شهد دوار یهی افشاری ام خزب الله او مشهو خیری نسه لفگو عباه او لأیم علینو هم مساو متان على هكف هيمي يباسك لألتار بنصر الله يتستاريخ لهسبير لإزراخي لبنان لما أين لهم أزدت غاز وعتيد كالكلي. هايتون هاللبنوني الأخبار دفايخ كي عموس هوخستين هم تفيخ أمريكاني بهسكيم سرتو تقفول هيمي بين إسرائيل للبنون كيام تمول سيخوت مشنيه تصداديم بهسكيم بنصف هايتون مسار وی دویخ میپیو شل گورم لیوانونی بخیر شی آمار که لیوانون هودیا لما تبخ امریکانی شیهی اینه متکوینت لسگت می هاروت شیهی هاویرا على ارتصات بریت لملی ات هفتخوتیها لنهیل تسوگیه مول اسرائیل. بین تایم روش ممشلت لیوانون نجیب میکاتی هتی خیس لحسکیم هم مستمین بین اسرائیل لیوانون بنوسی هگاز و آمار حسکیم تخوم هگوول هیمی توریم لیهم منوت ملخمه ودائیت با ایزور. روش موساد شل اسرائیل دادی برنیا تاعن بشیوت هکبنت کی مسکل خزبالله سید خسن نصر الله سندل تعتصمو پومبیت لمنوع می اسرائیل لیه فی گاز میکاریش ام لو یوساگ هسکم لخین یش خشاش نصر الله یهیه مخویاو لدگووا گم ام تهیه سملیت ام زوت برنیا هشمیع هارخاش نصر الله لو معنیان بمعرخات سوائیت ام اسرائیل و هایا معدیف شی یوساگ هسکم شیوتو یوخل لیه هتسيق كهسيق شلو. عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. لآخرانا پرسموش نیم کریم شباهم هزهیرو مخوککیم بخیریم مهم فلگاه دیمکراتیت بی ارتصات بریت ات مکبیلهم بی اسرائیل مپنه شلوو گرمیم کتسونیم بی ممشلوت عتیدیوت کشه کونه بی موتسار او برمیزه لخفر هکنیست ایتمار بنگویر مهد سیونوت هداتیت هم مگدیر ات عتصمو تلمید شلمئیر کهانه. ها ازهرا هریشونه هگیا می یوشف روش وعدت هخوط شل هسینات روبرت منندز شی هتریا بفنه یوشف روش ها بزتیا بی اسرائیل بنیامین نتنیاهو شی شلوو شل بنگویر بی ممشلتو یفگع بی خاسیم هدو مفلکتییم شل ارتصات بریت هم اسرائیل. ها ازهرا هشنیا هگیا مه تویتر خبر ها کنگرس براد شیرمن کارا لمنهیگیم اسرائیلیم کل هکشت ها پولیتیت لها خریم کتسونیم کمو بنگویر بگین شی عراخهم هم دیم بنگود لی عراخه شل اسرائیل کی یهودیت وی دیموکراتیت بین سوگرایم وی شی کتسونیم من ایلو یفگو بیخسه ارتصات بریت اسرائیل. شاوه لهتاکه وعلزهوتام شل هشنایم منندز نخشاو للسمان هالنتسي شل همفلقاها الديمقراطيت والياديد فاتيك شل إسرائيل شيرمان أومنام خبير بجدولة ها بروغرسيفيت أفال هالدفار لو هفريع لو الفعل شانيم لمعان إسرائيل بكونغرس كوليل هقدلت هالسيوع هالكسبي في هعبرت هالشجريروت لعير هالكودش في أف نتمخ بيدي هممساد هبرو إسرائيلي لخهين كيوشيف روش وعدت هخوتس شل هكونجرس أم عزيفاتو شل إليوت أنجل شي هدخ ببرايم أمريز بنيويورك بشنة 2020. ما مشمعوت ها أزهروت شلاهم نتان لفارش أوتان كإيوم أو كنسايون أمريكاني لنهوغ بإسرائيل كمدينة خاسوت شإفشار لهتعرف بمعرختها بوليتيت شله نرأى كي هتسيوت شل شيرمان مخزيك زوت هكفنا هي أخرت هشنايم ميجيفيم لمجموت وهتهليخيم هم مترخشيم اتسلام ببايت أوفروشام هتخسكوت هأقف هبروغرسيفي شي بخلاكيم ممنو هيخس لإسرائيل نع بين خسر سبلانوت شليتات إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم لو عمدت بعراخيم هم متصبيم مبعالة بريت مشمعوتيت لفين عينوت شل مماش أهدم جمع بنيم أمريكانيت هي هتخسكوت شل كوخوت بوبولستيين بتوخ أرصوت هبريت شي بوعليم نجد هموزدوت ومشتفيم منندز وشيرمان هم هخواريم شي منسيم لشخنيع ات إسرائيل لو لعلوت على هاجة أخري شيشاتتا يوتير مداي هازهرا شلاهم مجيعا لدفري شيرمان كي خواريم عمريم أميتوت كاشوت كي شيش تصورخ ودفكة كي نتسيجيها أقف هبرو إسرائيلي هم مفهق شل هم مفلقا هالديمقراطيت هم معريخيم شيش تصورخ باش دولة هالبروغرسيفيت بكونغرس خبريم كما بخما مخوككيم شي مزدهيم كي تسيونيم بروغرسيفيم هتوانيم شنتان لتمخ بعراخيم كموت صدك وسخويوت آدم أوف مكبيل لخزيك تشتفو تام إسرائيل لمعسي لشيتا تام إسرائيل هي ديمقراطيا شنمتسات بتهليخ شبور متميد وتميخابا هي هدافار ها بروغرسيفي لعسوت هالديمقراطيم عينام رك مفلقة شلتون بأرصوت هبريت إلا قامها مفلقة شيزوخة لتميخة روف إسراخة أمريكا روف تسيرة أمريكا وروف يهودة أمريكا هي خاسيم شلهم عم إسرائيل نمتصائيم بمشبير هامكت هالشيفر تسكينت هبريت شل إسرائيل عم أرصوت هبريت بأوفن شعسوي لفقوع بإسرائيليم مها السيوع هبتخوني لتصفا وعدها هشكاوت هزاروت شي مانيوت ات كاتار ها هايتك توف لإسرائيل كي شي يديدا ها قدولا شلاه أمرت له شي هي شكورا ولا يقداي شي تزمين مونيت תודה שנשארתם איתנו מאזינים עיקרים והרי גם בחדשות של היום. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו התייחס להסכם הגז בין לבנון לישראל ואמר כי נסראללה איים ולפיד התקפל. נתניהו טען כי רק הלחץ הכבד שאני וחבריי הפענו גרם ללפיד לסגת מהסכם הכניעה שלו בינתיים. לדברי נתניהו, ישראל זקוקה להנהגה אחרת, לראש ממשלה מנוסה וחזק שעומד בלחצים ולא מתקפל מול איומים. אנחנו לא ניתן לישראל להיכנע לנסראללה. בכל מקרה, ההסכם הלא חוקי הזה שנעשה ללא אישור הכנסת לא יחייב אותנו, דברי נתניהו. صارت هانرجيا شل إسرائيل كارين الهرار ميش عتيد هتيخسا لهسكيم هم مستمين بين إسرائيل للبنون بنوسه هجاز في امراكي زي هسكيم توف لإسرائيل لو فترنو على سنتيمتر مهدري شوت شل معركة بتاخون في جام لو نفتر الهرار تاكفات يوشيف روشا وبزيتسيا في امراكي نتنياهو مماش عابد بالإشارة اتها انترسيم شل حزب الله زي بوغيا ببتاخون شل إسرائيل كخلفي الهرار. هيواتست همشباطيت شل إسرائيل غالي براهاف ميارا أمرا بديون بكابنت كيش لأشير اتها اسكام على هكفول هيمي عم لبنان بمليئتها ممشلة وعلها ممشلة لها خليتها أم لهستبك بهنختو بفنيها كنيست أو لفكيش ات الشورة. بمهلاخ الديون هسر بني غانس في غورمي بتخون دبرو على دخيفوت استراتيجيت لهجيع لهسكيم بجرساتو همكوريت ساريم بكابنت عمرو كي سوقيت هسكيم لو نجمرا وخي بياميم هكروفيم لو يختم هسكيم. هكابنت هسميخ بنصاف روش هممشلا يائير لابيد روش هممشلا خليفي نفتالي بنت وصارت صباها كبوش بني غانس لنهال ترخيشي هسلمة مول ليفانون. دوفر بمعتصى لفتخون لأومي ببيت هاللافان هتيخيس لما قعيم لهسكيم على هكفول هيمي بين ليفانون لإسرائيل في عماركي همتفخ هنسيوتي هميوخاد عموس هوخستاين ممشيخ بمقرابوتو ها انتنسيفيت كده لهيفي لسيوم هديونيم على كيفيات هكفول هيمي بين شني هات صداديم. هالدوفير تسيين بنوساف كي أنخنو نشعاريم بكشر هادوك هم هاي إسرائيليم وهاللبانونيم أنخنو بشلاف كريتي بمساومتان وهالبعاريم هتستمسمو أنو نشعاريم مخيافيم لهجيع لفترون ومأمينيم شإفشار لهجيع لفشارة كخ لفي دوفير بمعطسة لفترون لأومي شل هبايت هاللافان.
عاد كان مازني مكريم سوف شدورينو له يوم نشوف له باجيش ماخر بأوتو موعد عداز كلتوف لخم أول هتراؤت كان كول دافيد. Thank you.